Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub verilişidir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə təbii ki azadlıqradiosu.az saytında bizə həm qulaq asa bilərsiniz, həm baxa bilərsiniz web TV-də. Gəlirsiniz bizim saytımıza və sol küncdəki pəncərəni tıklayırsınız və bizi izləyirsiniz. Peklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizə qulaq asmaq olar və qonağımızı təqdim edeyim. Nadir Bərdalov, kinoşünas, teleaparıcı və ssenarist. Xoş gördük Nadir müəllim.
Salam.
Sizi Pen Klub verilişində başlayacaq söhbətdə, amma dinləyicilərimizə deyim ki, sizlə necə əlaqə yarada bilərlər bizlə bu bir saat ərzində yaza bilərsiniz internetdəsizsə efir@azadlıqradiosu.az yaxud da ki SMS xəttimiz həmişə kimi 050-744-1017 İsmarçılarınıza, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, Nadir Bədalova canlı efirdə suallarınızı verin. Mən isə ondan başlayıram ki, sizin ən məşhur proyektiniz Dahilərin Divanı. Nadir həm, niyə dayandı bu proyekt? Maraqlıydı, baxımlıydı, divan tutulacaq dahi qalmadı, yoxsa Dahilərin Divanına maraq qalmadı?
Yox, maraq var idi, axıra qədər var idi. Sadəcə bu veriliş əslində dünyada təxminən 30-35 ölkədə getmişdi. Bu da məncə birinci növbədə İngiltərədə başlamışdı belə bir verilişlər. Böyüklər adında bir veriliş idi. Dahilər adında belə deyəydi. Adında bir veriliş idi. Burada xalq özü elə bir ki səs vermə ilə seçirdi ki, tutaq ki İngiltərədə ən böyük dahi kimdir? Shakespeare-di, ya birinci Yelizavetadır, ya bu şəkildə onlarla həm sorğular aparırdılar, həm də müzakirələr edirdilər. Bu verilişin, Dahilərin Divanı verilişinin ideya müəllifi Vahid Mustafayev idi və o gəldi belə bir ideyanı bizə danışdı və ondan sonra biz bunu başladı, amma başqa bir formatda. Burada daha çox üstünlük verdik müzakirələrə, tariximizlə tanışdığa. Məni gəlir ki, həmin bu dövrdə, elə indinin özündə də, həmin o dövrdə, yəni 4-5 il bundan əvvəl, ondan indiki dövrdə də bu maarifləməyə böyük ehtiyac var. Bizim tariximizi az bilirlər gənclər. Məli, və hər bir verilişdə birinci növbədə gənclərin ünvanmalıdır.
Nadir müəllim, həm də elə bil bu verilişlərdə məqsəd biraz da mifləri yıxmaq idi, biraz da fərqli baxışları gətirmək idi.
80-ci illərin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində mifləri yıxmaq bir elə bir ki, dəbə düşmüşdü və ondan sonra, 20 il keçəndən sonra gördülər ki, elə yıxıblar ki, onu bərpa eləmək lazımdır. Hal-hazırda mifləri yaratmaqla, mif yaratmaq, mifi yıxmaqdan daha mənə elə gəlir ki, asandır. Mif yaratma daha çətindir, nəinki mifi dağıtmaq. Orada müftid dağıtmaqdan gedmirdi söhbət. Həqiqəti axtarırdı. Tutaq ki, hər hansı bir daha şəxsiyyətlə və ya tarixi şəxsiyyətlə əlaqədar olaraq onun ətrafında baş verən cərəyan hadisələrin özünü də önə gətirmək lazım idi. Görək, bunun tarixi rolu nədən ibarət olub? Və yaxud da görək, onun gətirdiyi əsərlər bizə nə verib? Və bugün biz onunla dialoga girə bilərikmi? Bugün Mirzə Cəlil deyirik də. Biz bu tutaq ki, Mirzə Cəlilə bir portret kimi yanaşırıq. Elə bir ki, bir doğma adamın da asmışsan portretini çox yaxşı. Amma bəzi adamlar, doğma adamlar, həyatdan gelmiş doğma adamlarla danışır. Bunu da bilirsiniz yəqin ki. Yəni, o ölmüyüb onun üçün, o ilə söhbət eləyir. O çox elə bir şey informasiya dağılır. Bir mistika olsa da, əslində belədir. Bax, biz onu dirildmək istəyirdik. Füzuliyyə bir söz var, ver sözə ehya. Yəni, bunu dirild. Dirild, ondan sonra danışır oyuna. Bax, belə bir Dahilərin Divanı əslində o demək deyildi ki, biz bunu məhv edirik, dağıtmaq istəyirik, onun haqqında mifləşmiş fikirlər, bəli, daşlaşmış fikirlərdən biz uzaqlaşmaq istəyirik. Biz istəyirik canlı şəkildə oyuna dialoga girək. Burada pis nə var ki, amma təəssüflər olsun ki, reaksiya çox, bir çox yerlərdə, hətta rəsmi qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərinin bir çoxunda reaksiya böyük-böyük məqalələr yazırdı və tənqid edirdilər.
Siz necə yanaşırdınız? Ağrı ilə yoxsa normal baxırdınız ki, hə, demək məqsədə çatmışıq, demək
nələri qıcıqlandıra bilmişik? Sensasiya üçün eləməmişdim bunu, amma bəzi məqamlarda mənə toxunan olurdu. Çünki elə haqsız sözlər deyilirdi, hətta görürsün, belə üz-üzə gələndə də bəzən haqsız sözlər deyilirdi, heç tanımadığım bəzi adamlar tərəfindən. Bu da biraz toxunurdu mənə.
Tərəfsiz qala bilmirdiniz bəzi verişlərdə. Bax, elə Mirzə Cəlil-dən danışdınız, o verişdə mənim yadımda qaldığı qədər Mirzə Cəlil-in bir fikrini siz xüsusi vurğulayırdınız ki, gözümü açdım, bu dünyanı qaranlıq gördüm. Bəlkə istatik, o fikrə siz barışmırdınız və ümumiyyətlə Mirzə Cəlil-in yaradıcılığına fikriniz bir mənalı deyildi.
Elə indinin özündə də bir mənalı deyil. Yəni, məndə suallar var. O sualların mənə zəhmət çəksinlər, ədəbiyyatşünaslar, həyatını ona həsr eləmiş adamlar açsınlar, qoysunlar üzə. Ondan sonra mən bilim ki, doğrudan da buna cavab verildi. Və yenə də, yox, bu böyük daxil şəxsiyyət idi. Azərbaycanda Molla Nəsrəddin jurnalını yaratdı. Molla Nəsrəddin jurnalı bəs cəhalətə qarşı vuruşdu. Cəhalətdən başqa orada gözəl bizim dini xadimlərimiz var idi. Həddən alim dini xadimlərimiz var. Onlar da məsxərəyə qoymuşdu. Yəni, bəs bunlara da mən cavab tapmaq istəyirdim.
Ala bilirdinizmi o verişlərdə o cavabı, o qonaqları tapa bilirdinizmi ki, sizə cavab versinlər?
Müəyyən qonaqlar vardı ki, verirdi. Müəyyən qonaqlar da var ki, bundan sui-istifadə eləyib sadıcılar nə isə öz məqsədləri üçün kimisə belə də olurdu. Yəni, ona görə də mən bəzən sözü kəsirdim, bəzən bu da müəyyən iradlara səbəb olurdu. Verişin əlaqədə.
Ən qalmaqallı verişiniz hansıydı?
Elə dediyiniz Mirzə Cəlil mənim yadıma gəlir. Sonra Axunzadə ilə əlaqədar bir veriliş elədim. Sonra o da biraz qalmaqallı oldu. Sonra bir neçə veriliş Şah İsmail ilə əlaqədar. Elə indinin özündə də qalmaqallı gedir. Şah İsmail ilə bilirsiniz ki, kitablar yazılır, sonra müxtəlif fikirlər var. Yəni, bir mənalı deyil. Amma Sovet illərində, 70-ci illərdə xüsusilə Şah İsmail bir mənalı şəkildə Azərbaycanın qəhrəman oğlu kimi qəbul olunurdu. Mənə gəlir ki, yenə də qayıtmaq lazım olacaq və yenə də həmin o statusunu qazanmalıdır bizim gözümüzdə Şah İsmaildir. Oradan da bizim şahımızdır, böyüğümüzdür.
Lazımdır mı ki, şahı sevsin xalq? Bir şah, bir
əgər şah olsun. Xalqı sevirsə, xalq niyə onu sevməsin?
Sevir mi?
Şah, məsəl üçün, köhnədə bir filmə baxmışdım. Şahdı, deyəsən, Zorro filmi idi. O öz əyanlarını adlamaq üçün maska giyinib gedirdi, xalqın adına əyanlara qarşı vuruşurdu. Sonra yenə də özünün maskasını çıxardı, gəlib şahlıq eləyirdi. Yəni, bu mənada əyanlarını ötərək bir başqa xalqla ünsiyyətdə olmaq. Əgər belə bir şah varsa, niyə görə biz sevməyik? Amma bir dəfə əyanlara üstünlüyü verir, zadəyanlara üstünlüyü verir ətrafındakılara. Onlar da istədiklərini eləyirlər, zülm verirlər xalqa. Onda o şahı sevmək lazım deyil əlbəttə.
Yer gəlmişkən, biz keçən həftə Pen Klubda Şah İsmailinlə bağlı müzakirə açdıq. Daha doğrusu Güntay Gəncal adlı bir müəllif var, Səfəvilər adlı bir kitab yazmışdı, onu müzakirəyə çıxartdı.
Mən onun haqqında oxumuşam, amma o kitabı ərimə düşsə alacağım, oxucam.
Heç belə ürəyinizdən keçibmi ki, bir Şah İsmailinlə bağlı senari yazasınız, özün senarisiniz?
Mənim üçün bu çətin olar, çünki orada əvvəla bir çox dilləri bilmək lazım idi. Təəssüflər olsun ki, biz uzaqlaşmışıq özümüzün o mədəniyyətimizdən, dil mədəniyyətimizdən də uzaqlaşmışıq. Əsasən qərb dillərini öyrənirlər bizdə. Amma hər halda biz ərəbini də öyrənməliyik, fasidini də öyrənməliyik, orta əsrlərə aid məxəzlərə də baxa bilməliyik, oxumalıyıq. Yəni biz ondan uzaqlaşmışıq, mən də elə onun içərisində və bu məni içimdə elə bir kəsir kimi qalır. Bax, bunu çatdırmaq istəyirəm mən özümdə ki, bu kəsir yeni nəsildə olmasın, öyrənsinlər. Yəni, özlərinə, öz adına, öz millətinə identik olsunlar, uyğun olsunlar, oradan çıxsın, kökdən çıxsınlar.
Həm də şərq dillərini öyrənsinlər.
Əlbəttə, başqa bir mədəniyyət bu qərbləşmə öz yeri, amma da biz götürüb kopya mədəniyyəti eləməyək öz mədəniyyətimizdə. Yəni, götürüb skayner mədəniyyəti eləməyəkdir. Yəni, artıq bu var. Bunu götürüb ya filialına çevirir, ya da onu götürüb sadəcə olaraq skayner eləyib götürüb burada təzədən bir də yapırıq. Bu nə dərəcədir? Orada, onda mədəniyyətdən söhbət gedə bilməz. Bu nəyinsə filialdır mədəniyyətdir. Mədəniyyət özünün olmalıdır. Mədəniyyət məhəlli olmalıdır. Məkanla bağlı olmalıdır. Tarixlə bağlı olmalıdır. Mədəniyyət səni neçə nəsil aparmalıdır o tərəfə. Bəlkə də 2-3 nəsil sən öz babalar, oğlu babalar tanımalısan ki, baba oradan gəlir mədəniyyət. Mədəniyyət qərbdən gəlmir. Bu səhvdir.
Öz keçmişindən gəlir.
Qərb yaxşı, biz öyrənirik, yaxşı olanın çox gözəl əsərləri var. Niyədir? Öyrənməyir, tərcümə də eləyirik. Mən özümdə tərcümə eləyirəm. Amma doğrudan da, hətta onları oxuyanda görür ki, onlar özlərinin öz mədəniyyətinin nə qədər bağlıdır. Amma biz tamamilə bundan uzaqlaşırıq.
Niye uzaqlaş, niye uzaqlaşmaz?
Bilmirəm, səbəbini bilmirəm. Nəyə görə bizdə bu bu hal-hazırda biz ərəb əlifbasını niyə öyrənmirik? 30-cu illərə qədər ərəb əlifbasına yazıblar. Ərəb əlifbası deməyə köhnə əski qrafiki deyə. Niyə görə bizdə tədris olunmur bu? Nəyə görədir? Bəs nəyə görə ərəb dilini öyrənmirik? Bu bizim dinimizin dilidir. Niyə də bilməm? Ya tamamilə imtina eləməli idi. Deməli ki, biz müsəlman deyilik. Ya da ki, müsəlmanıqsa, onda zəhmət çəkib biz öyrənək bunu da. Öyrədəydi.
Onda fars dilini də öyrənmək lazımdır. Çünki Azərbaycanın böyük ədəbiyyatı bir qismi elə fars dilində yazılıb.
Yox, fars dilinə, yəni fars ibarələri istəsinməz onun içində var. Fars dili məncə o qədər də böyük bir problemə çevrilməz. Ona görə ki, istər-istəməz Füzulinin oxuyanda sən lüğətə də baxırsan, elə bir qəzəlini oxuyanda təxminən bir 7-8 fars sözü öyrənirsən. Bu var orada.
Və dinləyicimiz yazır sizə, Nadir müəllim, sizi görməkdən şadıq, senarist kimi fikirlərinizi bilmək istəyərik. Azərbaycan seriallarının səviyyəsi necədir? Məni bağışlayın, onlara baxanda adamın əti tökülür. Süni aktor oyunu, bayağı populizm, yalancı vətənpərvərlik, yersiz məişət söhbətləri. Biz nə vaxta üçün belə olacaq? Valla, baxmaq olmur belə seriala. Bəlkə siz əl buluyasınız bu məsələlərə. Sayğılarla Məhsəti Göyçaydan.
Bilirsiniz, əgər mənim özümü qalsa, ümumiyyətlə, seriala necə ki biz bədii filmə o tələblə yanaşır, tələbkarlıqla yanaşırıq. O bütövlük istəyirik, orada maksimal bir münasibətimiz olur buna. Bu seriala qarşı olmamalı. Seriala bir qədər belə güzəşlə baxmaq lazım. Mən ümumiyyətlə seriallara baxmıram, amma kimsə baxırsa, onu yükləmək olmaz. 100 neçə seriya bir-birinin ardınca mənalı söz demək ola mümkün deyil. Ona görə də bir balaca burada elə o melodrama özünə aparmalıdır. Amma o ki qaldı seriallara
amma bizdə görkəmli Avropada fərqli mövzularda filmlər, seriallar çəkilir ki, o maraq doğurur. Türkiyənin özündə yavaş-yavaş nələrsə meydana gəlir.
Türkiyənin özündə yavaş-yavaş artıq neçə illərdir ki, hazırda möhtəşəm yüzillik deyəcəm ən yaxşı seriallar olar.
Artıq Pen Klubun bütün qonaqları az qala bu serial haqqında danışırlar.
Bu möhtəşəm yüzüllə mən baxıram, çünki o dövrünə əlaqədar bir neçə kitablar da oxumuşdum. Hətta bir böyük bir veriliş demək istəyirdim. Təəssüflər olsun ki, alınmadı. Həmin o Raksalan ilə əlaqədar. Mən ondan əvvəl Ukrayna bir yazıçısı var, Zagribelin. Onu da əsərini oxumuşdum. Və Ukrayna serial çəkdilər, həmin o qadın haqqında. Biz görməmişik onu. Halbuki o var. Onu da müqayisəli şəkildə. Amma sözsüz ki, Ukraynalıların çəkdiyi serial o möhtəşəm yüzüllə çata bilməz. Möhtəşəm yüzüll daha yaxşı çəkilib. Onlar gəlib çatıblar bu mərtəbəyə. Bəlkə biz vaxt verək bizim rejissorlarımıza, bizim müəlliflərimizə. Müəyyən də dövrdən sonra bu olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, hal-hazırda müraciət edirsən tarixi mövzuna əlaqədar. Elə bir ki, qaçırlar buna, istəmirlər.
Siz özünüz müraciət eləmişsiniz.
Olub, belə bir söhbətim olub ki, hansısa bir tarixi götürək, bir tarixi dövrü. Aha. Çox maraqlı bir şeydir. Ya bəlkə haqlı idi, mən haradasa onu başa düşürəm, deyir, hələ Azərbaycan hazır deyil. Yəni, möhtəşəm yüzyıl hələ Azərbaycan çox illər lazımdır ki, gəlib bu səviyyədə bir film.
Elə seriallarla bağlı bir studiyada, polemik açanda da kinoşunas Aygün Aslanlı dedi ki, heyfdir o filmləri, o serialları indi körləməyək, çünki indi çəkilsə zəif olunacaq.
Hələ yetişməmiş, hələ puxtələşməyib.
Nə lazımdır? Yəni, ora güclü senarist lazımdır, rejissorla, elə möhtəşəm yüzyıl daha çox dedilər ki, həm də senaristin gücü idi. Meral Okay bir şəxsiyyəti var idi və o da bir senarist kimi ora bir əlavə güc verirdi.
Mən o təfərrüatı bilmirəm, yəni tanımıram o müəllifi də. Amma bir çox seriallar haqqında əsasən serial mədəniyyəti radio vaxtında hətta bu Latin Amerikasında olub. Bəli. Mən onlar haqqında oxumuşam. Yadınıza gəlir o Garcia Marquez'in Patriarxın Payızı adında bir romanı var. Orada Patriarx serialları dinləyir, amma öz istədiyi kimi gələn seriyada belə eləyin ki, bu ilə filan kəsdi, patriarxın sifarişinlə bir-birinlə vuruşurlar. Yəni, belə bir şeydir, hadisələr də olurdu. Yəni, orada inkişaf eləyib, yəni, sonradan Amerika götürdü, Amerikada da bu, yəni, qədər Sovet dövründə yox idi, Sovet dövründə təxminən 10-12 seriyalı filmlər çəkildilər, Baharın 17 anı ən yaxşı seriyalardan biridir. Onlar bitkin filmlər idi. Yəni, bir seriyanın özü tam bitmiş bir film olurdu. Yəni, o, mən daha çox xoşuma gəldi. O ki, qaldı seriyalı, mən elə gəl, bu da inkişaf eləyəcək bizdə.
Azadlıq radiosunda siz bir neçə ilə əvvəl işdən sonra proqramda demişdiniz ki, mən də istəyirəm ki, Azərbaycan məişətindən seriallar çəksinlər, mən ona baxım. İndi çəkilənlərə dediniz ki, mən seriala baxmıram, amma çəkilənlərə heç bir kənardan peşəkar kimi baxıb qiymət verirsinizmi ki, necədir?
Birisi,
Azərbaycan məişətini nə qədər əks elətdirir, nə qədər doğmadır, nə qədər realdır?
Məişətini əks etdirmək az deyə məişəti, həm də ümumiyyətlə bədii əsər həm təkcə güzgü deyil, bunu tutsun güzgü, ayna kimi tutsun onun qarşısında və nə görsən onu göstərsin. Həm də onu kəşf eləmək lazımdır. Sadəcə olaraq biz küçəyə çıxanda bir nə isə kimlərisə görəndə biz onu dərk eləmək üçün onun daxilinə girməliyik də, biz bilməliyik ki, onun içində nə baş verir. Ona görə də mən biraz hazır motivlər burada həddən artıq doldurulub. Açıq çəkməyəcəm serial, çünki yenə dediyim kimi biraz güzəşlə yanaşmaq lazımdır. Mən bir tamaşaçı kimi deyirəm bunu ki, biraz güzəşlə yanaşmaq, hələ təzə başlayıblar. Hələ buna qədər mən bildiyimə görə türk serialları gedirdi bizdə, sonra mayın birindən
dayandırıldı
və indi yenə də müsakirlər gedir ki, xarici seriallar ola bilər yaxşıları seçilsin, ictimai televiziyada verilsin. Bu ilə əlaqədar da indi müsakirələr gedirdi. Amma əgər bizdə serial mədəniyyəti inkişaf eləyəcəksə, yəqin ki, mən inanmıram ki, 3-4-5 ildən sonra maraqlı işlər çıxmasın ortalığı.
O zaman siz yəni, nəsə eləmək istəyəcəksiniz mi?
Əgər imkan olarsa eləyərəm. Əgər imkan olarsa, mən hətta bir dəfə bir ideya elədi, çıxış elədim. Mən bayaq dedim ki, tarixi mövzuda mən demişdim, bir deməyəcəm, indi hansısa bir televiziyanın rəhbərliyinə müraciət eləmişdim. Amma o tarixi istəmədi. Sonra bir neçə belə bizdə romanlar var. 60-70-ci illərdə kitabxanada o romanlar tapılmırdı. Salam Qədirzadə var idi, Bayram Bayramı var idi. Bayram Bayramı çox maraqlı əsərlər.
Əlibala Hacızadə.
Əlibala Hacızadə.
Evdə qadınlar necə həvəslə oxuyurdular o kitabları.
Onlar tapılmırdı, onları növbəyə dayanırdı o kitablar üçün. Bir-birinə ötürürdü və onlardan maraqlı seriallar eləmək olar. Hətta Lütfi Məmməd bəy o, bildiyimə görə İtkin Gəlin adında o vaxtı az mənim gözümün qabağında olduqca film çəkildi. Cavanşir Quliyev onun musiqi bəstələmişdi. O musiqi həddən artıq məşhurlaşdı. Aygün Kazımovu deyəsən oxuyurdun.
Hə.
Orada mən fikir verdim ki, o 12 seriya özdə Grundig adında bir video kamera var idi. O ilə çəkirdilər. Bu necə məşhurlaşmışdı. Hətta küləyin səsi də gəldi. O bıraq idi əslində. Düşürdü ora. Buna baxmayaraq o serialı sevdilər, baxdılar. Sonra mən rayonlarda olanda, məzuniyyətdə olanda gördüm ki, bəzi klublarda video qoyurlar, həmin serialı göstərirlər. Yəni, bu dərəcədə məşhurlaşmışdı.
Bugünkü tamaşaçı onu baxardım siz?
Yox, bugünkü tamaşaçının həm eşitmə o mədəniyyəti, həm görmə mədəniyyəti dəyişib.
Həm də seçim imkanları artıb, artıq müqayisə eləmək imkanları var.
Yəni, bugünkü tamaşaçı 90-cı illərin əvvəllərində olan tamaşaçı deyil. Artıq tamaşaçı da yetişir, formalaşır.
Dinləyicimiz yazır ki, Nadir müəllim, hansı tarixi dövrü götürüb çəkmək istəyirdiniz? Siz dediniz ki, tarixi dövrünə bağlı nəsə çəkmək istəyirsiniz?
Mən tarixi dövr, xoşladığım dövr bizdə hardasa 16-cı ildən 20-ci ilə qədər Azərbaycanda, Bakıda, Gəncədə, başqa yerlərdə baş verən hadisələr, Naxçıvanda, Qarabağda baş verən hadisələrdir. Düzdür, burada biraz o siyasət daha çox önə gəlir, amma olduqca maraqlı hadisələrdir. Çünki 18-20-ci illərdə də hətta o demokratik respublika olanda, hətta o illərdə də necə dramatik hadisələr baş verir daxildə, bir-birini anlamırdılar, bir-birini başa düşmürdülər. Bizdə Nəsibə Yusif Bəyli deyirdi ki, biz bolşeviklərlə bacarıq, özümüzkilər bizi başa düşmürlər, biz onda neyini yiyək? O belə bir müraciətlə çıxış eləmişdi, belə çox belə əsəb bir çıxış idi. Və həmin o dövrdə çox maraqlı hadisədə o qaçaqlar orada hərəkatı başlandı, sonra müxtəlif bölgələrdə hadisələr baş verdi, sonra buradakı milyonçular, onların özlərinin davranışı, nələr baş verdi. Yəni, bunlar demək olar ki, toxunulmayıb. Əgər toxunulubsa da ancaq şuarçılıq, yaxud da müəyyən tarixi, bizim gözəl tarixçilərimiz var, onlar öz əsərlərində biraz toxunublar buna. Hı-hı. Yəni dərininə getməyiblər. Və belə bir şey, belə bir seriya kitablar var, xaricdə buraxılır. Tutaq ki 17-ci əsr Almanya və 17-ci əsr İngiltərə məişəti, siyasəti yox ha, məişətində suyu hansı, tutaq ki bəyindir, su qoyulub mənim qapağımda, bu suyu hansı qapda içirdilər, bir-birinə əl verə, görüşəndə necə görüşürdülər, sonra kim kimi necə görüşə bilərdi oğlan qızına, yəni bütün bunlar elə maraqlı şəkildə təsvir olunur ki bax, həmin o dövrün elə bir ki qoxusunu başlayırsan hiss eləməyə, bax, dövrün o ləzzətini, dövrün o tamını, dövrün o qoxusunu bizə çatdıran serial olsa, mən özüm necə, mən deməzdim möhtəşəm yüzillikdə və möhtəşəm yüzillikdə həmin o dövr haqqında müasir bir əsərdə əslində, amma belə bir tarixi dövr haqqında mən istəyərdim.
O dövrün qəhrəmanı sizin üçün kimdir? 16-cı, 20-ci illər arasında kimi daha çox belə diqqətinizi çəkir və deyərsiniz ki, mən bundan, bunun üzərində dayanardım, bu tarixi şəxsiyyət.
Mən orijinal olmayacağım, desəm ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə.
Bəlkə Tağıyev, niyə Rəsulzadə?
Ya, niyə, görsünüz, siz də sual verirsiniz ki, niyə Rəsulzadə, bəlkə Tağıyev. Çünki Rəsulzadə çox gedişli bir siyasətçi idi. O çox, mən onu hələ öyrənmək lazımdır. Hı. Onu hələ mühacirət dövründə nələr baş verdi. Sonra Stalin gəlib onu budan aparandı. Balaca hadisə deyirik, Stalin tarixi yaradanlardan biri olan şəxs bütün dünya tarixini. O gəlib məhz onun üçün türmədən götürüb aparmışdı onu Moskvaya. Yəni biz ondan sonra ona dönüş çıxıb qaçmaq, bu hər adamın hünəri deyil bu. Yəni bu
və sonra da bunları da mübarizə aparmışdı.
Mübarizə aparmışdı və məktub yazmışdı ona. Deyir ki, mən sizin haqqınızda ancaq yaxşı fikirdəyəm, bir şey yadınızda saxlayın ki, biz müxtəlif mədəniyyətləri keç tez Azərbaycan sizdən ayrılmalıdır. Tamam. Sizin ola bilər yaxşı ideyalarınız var nələrsə. Mən öz sözlərimlə deyirəm bu. O məktubu da var Stalinə. Məncə onun ad gününə əlavədə yazdığı məktubdur. Sonra onun o əsəri var Stalinə haqqında xatirələri. O da gözəl əsərdir.
Bəs kim?
Yürüdüm də, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə maraqlı idi. Mən Hacıyev haqqında...
Yəni Rəsulzadə haqqında çəkmək istəyərdiniz.
Niyə də yox? Niyə də olmasın bu?
Aha.
O özü tələbəlik istəyir. Sonra o 28-ci ildə sonra onun Türkiyədən uzaqlaşdırılmalı. O
yüzdə maraqlı atsa. Əvvəl elə başa düşdüm ki, siz istəmirsiniz onun haqqında ki...
Əksinə mən istəyərdim. Hı-hı. Çox istəyərdim.
Təklifiniz bununla bağlı idi və sizə yox dedilər?
Yox, bu ilə deyildi.
Aha. Mən, sadəcə o dövrünə bağlı idi.
Hə, o dövrünə əlaqədar idi.
Bəlkə burada siyasi səbəblər.
Amma şəxsiyyət kimdir? Mən dedim ki, şəxsiyyət bu idi. Çünki o Milli Şuran rəhbəri olanda da bildiyiniz kimi 18-ci ildə Nur Paşa, yəni Əhməd Ağaoğlu da onun köməkçisi idi və Milli Şuran ləğv olunmasını tələb elədi. Ümumiyyətlə burada Osmanlı Türkiyəsinin birləşmə söhbəti gedirdi. Bunun qarşısını almaq xatirinə necə təkcə özü yox, əlbəttə onun ətrafında da Xoyski, Yusif Bəyli və digərləri çalışdılar ki, bu olmasın. Və düzgün də elədilər, çünki 2 ildən sonra Osmanlı İmperiyası üçün Türkiyə artıq cümhuriyyəti yarandı.
Nadir bəy, siz özünüz də televiziyada işləmişsiniz və bir çox hallarda elə mətbuat yazır ki, Azərbaycanda siyasi çevrədə də elə demək, Azərbaycan televiziyalarında da Rəsulzadəyə qarşı bir embargo var. Var mı belə bir embargo, belə bir qadağa? Siz hiss eləmişsiniz mi bunu?
Yox, bunu hiss eləmək lazımdır, bu var, amma mən bilməm neyin əlaqədədir bu. Mən bilmirəm, açıq deyim. Ağla ola bilər gəlsin ki, yox, bunu nə isə istəmirlər, yuxarıdan isə. Yox, mən eləcə o deyil.
Səbəb
mən eləcə bilmirəm, deyə bilmirəm. Bilmirəm nəyə görəsə. Bu, bilirsiniz, heç bir şəxsiyyət, heç nə ideallaşdırma. Özümə deyəndə ki, maraqlıdır. O adam mənim üçün, Mirzə Cəlli dedim də. Mirzə Cəllinin orada o qədər ləkələr var ki, o yan yörəsində, o xiyabana hərəkatında, o xiyabanını o qətl eləyəndə, qətlə yetirəndə, o dəhşətli şəkildə, bilirsiniz də bunun haqqında da. Həmin o dövrdə Mirzə Cəlli, həmin Təbrizdə idi. Evi, pişi idi onun o rezidensiyasına. Yəni, bunu heç araşdırıb bir dənə araşdırmada mən bu ilə rastlaşmamışam ki, desinlər ki, bu orada neynirdi? Müxlis Səltənə adında bir o eləyib də, xiyabanı ərəkatını o yatırtdı. Amansızcasına qanlı şəkildə. Üstünə bir neçə gün keçəndən sonra gəlir Məhəmməd Qulsaydın oturub söhbət eləyirdi. Və deyirdi ki, mən çox istəyirəm ki, o jurnalı burada bıraxasam. Mən bilirəm, mənə xoruz şəklində çəkmişdiniz, Tiflisdə olanda. Amma mən istəyərdim ki, burada eləyəsiniz bunu. Və doğrudan da yaxşı, onun üçün şərait yaratdı, imkanlar yaratdı ki, orada işləsin. Və burada artıq Sovet İttifaqı yaranmışdı, onu geri çağırdılar ki, gəl burada, Bakıda otur. Burası gəlməklə, o ilə də qutardı.
Həm böyük səhvini elədi.
Ola bilər səhv elədi, amma bilmirəm. Amma bilmirəm, yəni bunu ilə əlaqədən mən çox istəyən tədqiqatçılar üzə çıxarsınlar. Ancaq onu deməsinlər ki, bu cəhalətə qarşı vuruşub. Yalnız cəhalət söhbəti deyil orada.
Dinləyicilərimizə müraciət edək, yazsınlar bizə 057-744-1017 SMS xəttimizdir, 436-77-41 saylı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz, yaxud da ki internetdə sizsə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az suallarınızı yaza bilərsiniz. Qısa bir ara vermək istəyirik, qısa bir ara verəcək və siz bu arada suallarınızı Nadir Bədalova ünvanlayın. Nadir Bədalov Azərbaycanın kinoşünası, senaristi və kinoaparıcı, sənətçinası. Yazın suallarınızı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anam
oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söhbətəmdən getməyəm, mən subyektiv bir
objektiv. Yox, xaşırlə, xüsusi mənim anam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm ki, Azadlıq Radiosundasınız və hər cümə axşamı saat 12-dən 1-ə qədər həmişə olduğu kimi biz yenə Pen Klub verilişindəyik və Pen Klub verilişini mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Qonağımız Nadir Bədalovdur, sənətşünas, kinoşünas. Telaparacı və senarist və suallarınızı yaza bilərsiniz. Nadir Bədalovdan indiyə qədər biz bir həm senarist kimi, həm telaparacı kimi danışdıq. Suallarınızı yazın 057-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az internetdəki ünvanımızdır və 436-77-41 sayı 477-41-36 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və kino ilə bağlı sizə suallar gəlir. Nadir müəllim, oxuyaq o sualı. Sovet kinosu ilə bağlı. Salam Azadlıq Radiosu, salam Nadir müəllim. Mənim üçün maraqlı bir məsələ var. Bizdə Sovet Azərbaycan kinosu haqqında bir mif formalaşıb. Amma məncə o dövrdə də kifayət qədər zəif filmlər çəkilib. Lütfən o dövrün ən yaxşı və ən zəif hesab elədiyiniz filmlərini saf çürük eləyin. Ardınca bugünkü filmlərlə bağlı danışarsınız. Bu mənim üçün maraqlıdır. Rəşad Bakıdan yazır. Kinoşunas kimi sizdən bir analiz istəyirik.
İnsana təbiətinə xasdır ki, keçmişi biraz ideallaşdırsın. Yəni istər-istəməz tutaq ki, biz hər hansı bir filmə baxırıq da, onu bağışlamaq olarmı? Bu istər-istəməz mənim yadıma düşür. Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Atam, anam, oturub baxırdılar, hamısı. Yəni, istər-istəməz həmin o mənzərə gəlirdi. Yəni, mən buna pis deyə bilmərəm. Amma məlumdur ki, bu film, yəni filmin yaxşı tərəfləri, 100-cü baxış adında bir veriliş eləyirdim. Burada biz yaxşı tərəfləri axtarmağa çalışırdıq və bu filmin janr xüsusiyyətini götürmüşdü. Məsələn, nəyə gətirdim də, bu film çox baxılan filmlərdən biri idi həmin o dövrdə.
Baxmayaraq ki, pafos, bugünkü tamaşaçı üçün orada pafos.
Hətta o vaxtı da ağız əyənlər, istehsanla yanaşanlar, onlardan biri də mən idim ki, buna filmlər çəkirlər bizdə. Yəni bir qədər dünya kinosu ilə maraqlanandan sonra, biləndən sonra dünyanın məşhur rejissorlarını tanıyandan sonra, ondan sonra mən buna gülürdüm, heç baxmırdım da, yadıma salırdı özümü. Amma indi biraz değişim. İndi mən baxırım, gördüm, yo, həmin o dövrdə orada da siz deyirsiniz seriallar, orada da elə filmlər çəkilirdi ki, böyük kütləvi intellektual filmlər yox. Avropa intellektual filmləri 60-70-ci illərdir, məlumdur ki, müəyyən dairə üçün nəzərdə tutulmuş filmlər var idi. Amma kütləvi şəkil 50-ci illərdə o qara film, film noir deyirlər. Yox, film noir qara film. Yəni janrın özündə bir o qaralıq var. Yəni bu özü bana alıb, yəni gərginlikdə saxlayır adamı, yəni nə isə. Və sonda o görürsə qızın gözünü açırlar, o işıq. Amma işıq açılan kimi görür ki, qatil deyəm yanında. Yəni bunu qurmaq balaca şey deyil. Bunu hər halda ssenarist eləyib Məmməd Hüseyn Təhmasib bunu yaza bilib. Və bunu rejissorlar da maraqlı çəkiblər.
Amma böyle sonu başladı. Daha çox teatr
sonu var. Bəli, yəni kimdir o qəssi? Biraz bağışlayın. Yox, həmin dövrdə doğrudan da bilirsinizmi? Mənim müharibəm 60-cı illərdə o müharibənin qalıqı olaraq burada çoxlu məsəl üçün müharibədə atası valideynlər həlak olmuş uşaqlar qalırdı, internatlar necə uşaqlar çıxırdılar, onlar belə xırda cinayətlər çox baş verirdi və o xırda cinayətkarlardan sonra böyük cinayət, mütəşəkkil cinayətkarlıqda istifadə edirdilər özləri üçün. Yəni belə hadisələr çox olurdu həmin o dövr haqqında. Mən hətta veriliş eləmişim dedektiv janr haqqında, Cəmşid Əmirov haqqında, sonra Həsən Seydbəyli bir cəbhədən cəbhəyə adında, cəbhədən cəbhəyə, yəni cəbhə müharibədə oldu, ondan sonra gəldi gördü burada da bir cəbhə var, burada cinayətkarlı, müharibədən sonra bu mütləq şəkildə olur. Yəni onu da biz belə biz biraz kinayə ilə yanaşsa məni gəl düz olmaz bizim tərəfimizdən. Yəni balaca elə babalarımıza hörmətlə yanaşa. Azərbaycan kinosu mən razıyam, bəzən biz həddən artıq ideallaşdırırıq, bəzən böyük yüksək notlardan istifadə edirik onun haqqında danışanda. Yox, Azərbaycan kinosu bəlkə mənim Gürcü kinosu qədər məsəl üçün yüksəklər qalxa bilməyib. Azərbaycan kinosu tutar ki, Ukraynada və yaxud Pribalskada filmlər çəkildilər bir-birinin ardınca, o səviyyəyə Sovet kinosunda, Sovet dövründə qalxa bilmək. Bununla bərabər filmlər çəkilirdi maraqlı. Biz axırıncı aşırımı heç bir filmdən tutar ki, yerdə qoya bilmərik.
Və Gürcüstanda da başrol, ən yaxşı kişi obrazına görə Adil İskəndərov mükafat
alır. Adil İskəndərov və Həsən Seydbəyli alır. Amma üçüncü adama da verməlidir də bunu müəlləkəyin Məlik Dadaşov idi. Ona verilməlidir. Onu,
orada konkret bütün obrazlar gözəl idi. Obrazların hansısa elə Həsən Məmmədovun obrazı da maraqlı
idi. Bitkin filmdir, tam filmdir. Bəli. Yəni hər bir şey burada bir-birini tamamlayır. Çünki yaxşı o dramaturji fabulası var onun içərisində. Və o da bu tarixdən götürüb yeri gəlmişdir. Onun bir bəziləri razılaşır, bəziləri razılaşmır. Onun Fərman Kərimzadə ilə əlaqədar bir veriliş eləmişdim. O qədər dəyişiklik eləmir. Təəssüflər olsun ki, sonradan onu tənqid elədilər ki, burada nə isə dəyişib. Müəyyən dəyişikliklər var, cüzi dəyişikliklər, amma elə bir hadisə baş verib. Həmin hadisənin iştirakçıları da oldu.
İndi niyə elə filmlər çəkilmir? Bax, o film bugün də maraqlıdır, bugün də aktualdır ki, bir quruluş gəlir və bu quruluşun gətirdiyi faciələr, ağrılar ailələr üçün, ayrı-ayrı insanlar üçün.
O quruluş gələndə yeri gəlmişkən orada biz bir mənalı şəhidə yanaşdığımız üçün də, yəni orada mübarizə var idi iki dünya görüşü arasında, iki baxış arasında. Yəni o quruluşa sosial siniflər vardı. Biz sinifləri biz yoxdur. Necə yəni yoxdur? Siniflər var bugündə. Təbəqələr var. Yəni biz nəyə görə bunları qarşılaşdırmırıq? Bugün özdə kinodan söhbət düşmüşkən Fransa filmlərinə mən baxıram, əsasən Fransa filmlərində, sonra bir çox İtaliya filmlərində, başqa filmlərində, müasir dövrdə çəkilən filmlərə baxıram. Bugün o sosial qarşılaşma onlarda həddən artıq aktual mövzudur. Və olduqca maraqlı filmlər alınır orada. Bu ilə əlaqədir. Bizdə isə hələ bir ki, mənimlə o milyonçunun fərqi yoxdur. Böyük fərqi var. Necə yoxdur? O tamam başqa bir reallıqda yaşayır. Tamam başqa bir həyatda yaşayır. Mən tamam başqa bir həyatda yaşayıram. Və bunun fərqini niyə vermirsin? Bunu seriallarda da göstermeye lazım, başka yerlerde göstermeye. Ama başka filmlerde.
Bundan kaçırdılar. Gergem şey Rus serialların evvel çekilen Rus seriallarında da bundan kaçırdılar. O sinifi karşı durmadan yani falanla bunu göstermemeye çalışırdılar. Ama
bu olan bu reallığımızdı. Niye görüp biz reallığımızı göstermeliyiz? Onu da zayıf almışça elbette. En yaxşı müəllif reallığın özüdür. Dövrün özüdür. Müəllifin özü isə rəsmi müəllif elə bir ki, o dövrün əsr müəllifin elə bir ki, qələmidir. O götürüb onun vasitəsindən yazır. Bu mənim fikrimdir.
Və Gürcü filmləri, niyə Azərbaycan Gürcü Gürcüstan kimi filmlər çəkə bilmədi? Dəsti xəttini boya bilmədi.
Mən deməzdim ki, çəkə bilmədi. Amma
yəni Gürcü Gürcüstan öz kino məktəbini yaratdı, Azərbaycan yarada bilmədi. Bəlkə bu cür daha düzgün çıxardı. Ayrı-ayrı filmlər bəli var Azərbaycanda.
Onlar da biz necədir? Mən indi yenə də bizim söhbətimizə əvvəlinə qayıdacağam ki, biz biraz o maarifçilik sözünü qərbləşmə ilə uyğunlaşdıranda bu özdə bizim klassiklərimiz tərəfindən baş verdi. Və biz bunu elə götürürük ki, və siz dahilən divan niyə? Elə ona görə ki, maarifçilik anlayışı bizdə gedir hardasa orta əsrlərdən də o yana çıxır. Oradan böyük kitablar yazıblar. Mən bu yaxınlarda elə götürün Tusin kitablarını oxuyun, götürün İbn Sina kitabını oxudum. Bugünkü heç fəlsəfə gəyə buna çata bilməz. Elə məqamlara toxunur. Elə tibbi film əsərlərini oxudum. Bugün onu araşdırırlar. O deyir, birinci növbədə xəstənin içində sağlamlığı tapmaq lazımdır ki, o sağlamlıq o xəstəliyin özünə qalib gəlsin. Bu böyük bir fəlsəfədir. Yəni hər bir xəstə öz xəstəliyinə də əgər müalicə olunmaq istəyirsə, təkcə həkimin tərəfində olmaq necə Əl-Fərabi deyirdi, o kifayət eləmir. Eyni zamanda xəstəliyinə də yaradıcı yanaşmalıdır. Onu üstələməkdən, dəf eləməkdən ötürü. Bax bunu neçinci əsrdə yazıb? Min il bundan qabaq yazıb. Amma biz bunların hamısını atdıq ki, cəhalətdir. Biz hər şey qərbdə nə yaxşıdır, o şəkildə. Mən demirəm qərbdə pisdir. Qərb axı özü də onlardan öyrənib. Yəni öz kökündən ayrılmır. Bax bu mənada Gürcü filmləridir, Pribaltika filmləri, Ukrayna filmlərində mən fikir verdim, onların köklərinə bağlılıq var. Elə Ukraynada orada bir neçə böyük olan klassiklər haqqında çəkilən filmlər indi yadıma gəlir. Ola bilər səhv eləyim. Onlar özü nə qədər Sovet dövründə biz maneçiliydi, mane olmurdu. Ola gətirib çıxarda bilmişdilər onu. Ki bu minillərə gedib çıxır. Yəni biz isə bundan istifadə eləyə bilmədik. Təəssüf.
Bəzən bunda Sovet hökumətini günahlandırırlar, amma deyəsən
mən günahı tam onun üstünə qoya bilmərəm.
Proses əvvəldən başlamışdı deyəsən.
Sovet hökumətində mən demirəm ki, bəli qadağalar olub, icazə verməyiblər. Allahsızlıq cəmiyyəti yaradılıb. Amma Allahsızlıq cəmiyyəti yaradılıb demək Allaha bağlılar çox idi ki, bu cəmiyyət yaranmışdı da. Və onları qalib gələ bilmədilər. Mənim anam namaz qılırdı. Mən danışıram 70-80-ci illərdə. Yəni həmin o gör onun anası necə dindar olub, onun atası necə dindar olub. Yəni təsəvvür edin ki, o dövrdə bunu mümkün deyildi. İnsanlar daha çox bağlı idi. Daha çox inanırdılar. İdealizm deyirdilər ki, o vaxt idealizm tənqid olunur. Bugün idealizm yoxdur. Bugün hər şey materialdır. Bugün materializm təntənə çalır. Qalib gəlib hər şeyə.
Amma cəhalət sizcə bugün yoxdurmu? Bax, qadınlarımız qaçırlar falçalara, dərdlərini onlardan çayı axtarırlar.
O miski təkcə bizdə deyil, o hər bir yerdə olur.
Amma gəlin gedək,
tutaq ki, ya biraz ayıq olmaq lazımdır. Özdə, bizim mən dindən çıxış eləmə, amma hər halda bizim müqəddəs kitabımızda da tənqid olunub ki, bunu inanmaq lazımdır. Bunu, yəni buna alüdə olmaq lazım deyil. Yəni bu falçı, yaxud cadugər yanına. Amma bilirsinizmi, bütün dünyada bu var, elə bir xalq göstərə bilməsi, hətta ən inkişaf elədikmiş saydığımız xalqların özündə də o baxıcılar var. Onun da növbə ilə dayanırlar.
Cəhalət təkcə, yəni o mən bir nümunə olaraq deyirəm. Yəni bəzən dinin özünə də o gözəlliyini, yüksəkliyini götürmürlər. Onun o başqa tərəflərinə nə bilim qaçırlar. Bax bunlar var. Bu gün məsələn mən qadın görürəm küçədə gedir. Mən əleyhinə deyiləm təbii olaraq ki, qadın əgər bürünürsə, çarşabdan, niqabdan istifadə edirsə, bu onun seçimidir. Buna normal yanaşır. Amma daha çox bunun görüntüsünə qaçırlar. Nəinki tutaq ki, o dinin gözəlliyini dərk eləmək, onu anlamaq. Bax bu tərəfini bəlkə onlar
həmin tərəfdə var. Bunun üçün də bizim din xadimləri bu zəhmət çəksinlər, onlar da maarifləndirsinlər xalqı. Amma biz tamamilə burada biraz mən nə bilim müəyyən qadağa deməzdim, müəyyən həddlər var ki, onlara keçmək olmaz. Mənə gəlir ki, din bir dən hal-hazırda mən bizim dünyada yaşadığımız dünyada bir din tanıyıram, o da kapitalizm dinidir. Və onun içərisində hansısa dinlər varsa, onlar sektalar kimi falan. Elə bir şöbələrdir. Yəni burada əgər pul mənim nəyimə lazım, mən gedəndə tutaq ki məscidə və yaxud tutaq ki bir övliyanın qəbrinin üstünə gəyirəm, görəm ki xırda-xırda güzgülü mozaikalar, nə bilim qızıl suyu, nə bilim, bu mənim lazımdır, bu lazımdır ümumiyyətlə. Axı bu materializmdir. Axı dinin özündə, yəni din materializmdir də, bu Amerikanlar materialist yanaşırlar dinə. Onlar pulun üstündə yazırlar ki, biz Allah'a inanırıq. Onlar pragmatik yanaşırlar. James adında bir onlarda filosof var idi. O deyirdi ki, belə danışarda mən bilmirəm Allah var ya yoxdur. Birdən onlar məni sonra o cəzalandıran, ona görə mən Allaha inanıram ki, birdən olsa məni cəzalandırmasın. Bu pragmatik yanaşmadır da. Yəni bu həmin o pragmatizm
necə inanırsın ki?
Mən burada elə bu ilə əlaqədə burada söhbət çıxmışdı. Sizin həmkarınız mənə bu sual verdi. Mən bir yazım çıxmışdı ki, Allahdan qorxmaq hünəri. İnam birisi necədir? İnamın möcüzəsi nədir? Olmayan, görünməyən necə inanır? Görünənə necə inanmaq olar ki? Görünən, mən baba bu mikrofon qoyduq burada, mən buna ancaq əmin ola bilərəm ki, bəli, var, yaxşı da işləyir, səsi gedir. Mən buna inanmağa ehtiyac yoxdur. İnan o şey olur ki, o görünmür. İnsanın möcüzəsi odur, insanla möcüzə, yəni heyvandan fərqli olaraq, inanaraq olmayanı yaradır. Olmayanı qüvvəyə çevirir. Bax, bu idealizmdir və bir çox dövrlərdə bəşəriyyəti bu xilas edib. Bəşəriyyətin ən böyük proyektləri elə götürək, Bibliya proyekti, yəni xristianlıq proyekti. Bunların əksəriyyəti nə ilə alaqlı?
Modellər gətirdilər, əxlaq modeli gətirdilər, baxışlar gətirdilər ki.
Buna minnətdar olaraq qoruyub saxlaya bildilər, yoxsa sırf materialist olub dağılıb gedərdi. Yəni, burada müəyyən idealizm də olmalıdır. Bugün nə çatmır? İdealizm. Materializmə baxıram, güzgülü binalar filan, hən olsun. Bəs, burada insan da var. İnsan da özünü dərk eləməlidir. İnsan kimi, yəni olmayan bir şey var ki, onu nə qədər istəsə onu yarada bilməzsən burada. Nə qədər texnika inkişaf eləsə də onu yaradama mümkün olmaz. Bax, onun möcüzəsindən sən mənə göstər. Bunlar mən bilirəm, bu vardır hər yerdə. Dünya hansı yerinə getsin, var. Və heç kimi də bu ilə təəccübləndirə bilməzsən.
Nadir bəy, sizə bir sual gəlib. Eşq olsun Nadir bəyə yazır. Bilirsiniz, bəy, indi alternativ lazım deyil. İndiki dövrdə Rəsulzadə sevgisindən vaz keçin. Ümummilli lider haqqında film çəkmək lazımdır. Sami Gəncədən.
Ümummilli lider Heydər Əliyev nəzərdə tutur. Heydər Əliyev böyük siyasi şəxsiyyətdir və onun haqqında filmlər çəkiləcək. Mən bildiyimə görə bu yaxınlarda bir film çəkilir. Ramiz Fətəliyev ssenari müəllifidir. Və mən ümid edirəm ki, çox maraqlı film olacaq. Heydər Əliyev, yəni biz indi müxtəlif ola bilər, o yazanın siyasi mövqeyi başqadır. Onun illər keçəcək, daha maraqlı şəkildə yanaşacaqlar. Daha bizim görmədiklərimizi görəcəklər ki, bunda nə qədər işlər görür, nə qədər bu şəxsiyyəti genişdir, həcmi böyüdür, çox böyüdür.
Siz də deyəsən, onunla bağlı film çəkmişsiniz.
Çəkmişəm və çəkdikcə, baxdıqca mən yerətə gəlirdim.
Nədə onun böyüklüyü, nədə onun fərqliliyi?
Yəni, biz 90-cı illərdə 93-cü ildə Azərbaycan doğudun belə bir vəziyyətdə qalmışdı ki, mən indi Sovet dövrünə toxunmam, amma Sovet dövründə özünü göstərdi ki, gəldi hansı yüksək mərtəbəyə yetişdi. Amma 93-cü ildə elə bir vəziyyətdə, o şəkildə bir-birinin ardınca seriya o hadisələr baş verirdi. Bunların içərisindən çıxmaq, bunların hamısını həll eləmək, ondan sonra kontrakt bağlanmaq. Bu əsrin müqabiləsidir və sonra illər keçəndən sonra biz onun nəticəsini görürük. Bu balaca işdir.
Kontrakt o bağlanacaqdı, cəbhə hakimiyyətində də bağlana bilərdi. Amma rayonlar getdi, torpaqlar itirildi. Yox,
nəyə bağlanmadı? Yəni bütün bunlar hamısı
onunla bağlı da başqa ehtimallar da var. Beynəlxalq mətbuat da bu haqda vaxtaşırı yazır ki, hansısa neft şirkətləri də ona dəstək verib hakimiyyətə gəlməyində və məhz bu kontraktlar da ona görə onların xeyrinə, daha çox onların mənfəətinə hesablanmış şəkildə imzalanıb. Bu cür yazılar da var. Yəqin ki, bilirsiniz Nadir bəy.
Yəni, sırf burada elə bir mövqə tutma, Azərbaycan o çətin bir vəziyyətində elə bir mövqə tutasan ki, radikal mövqə tutasan ki, mən sizi saymıram, bu mümkün deyildi. O dialoqa girə bilirdi. O dialoga girə bilirdi eyni vaxtda həm şimal qonşumuzla, həm də ki, qərb dövlətlərindən dialoga girə bilirdi, o böyük bir işdir.
Bəs indiyə qədər də mübahisələr gedir, atəşkəs imzalanmalıydı ya yox? Hesab edirlər ki, bu ən böyük səhv oldu, çünki bəlkə də müharibə davam etməli idi və o torpaqlar azad olunmalı idi. Yəni, o mübahisələr gedirsiniz, hansı qənaətə gəlmişsiniz bu il?
Biz, mən açıq deyim, müasir dövr tarixinə o qədər də məşğul olmuram, amma dedi, özümüz adını çəkdirsə ki, bir çox filmlərin müəllifi kimişdir, həm müəlliflərindən biri olmuşam onun haqqında və mən orada gördüm ki, həmin o dövrdə məlum deyildi ki, nə ola bilərdi, sonraki hadisələr necə gələ bilərdi.
Elə mətanət yazır ki, salam, əgər tarixi serial çəkməyə lüzum varsa, ilk öncə ümummilli lider haqqında çəkilməlidir, yazır mətanət. Artıq film çəkər, bir film çəkilir, eləmi?
Artıq çəkilir.
Bu dövlət sifarişindəndir yəqin ki, eləmi? Bədii film olacaq?
Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə çəkilir.
Kim oynayacaq başrolu, maraqlıdır, Heydər Əliyevi kim yarada bilər?
Deyəsən, hal-hazırda hazırlıq prosesi gedir olardı, müəyyənləşdirəcəyimiz.
Ürəyinizdən keçdim ki, siz də orada iştirak edəsiniz hansısa formada.
Aktor kimi?
Aktor yox, nə bilim, həm müəllif kimi, həm
yox, artıq müəllifi var, özü də elə bir müəllifdir ki, 80-ci illərdə, 70-ci illərin axırlarında bütün Sovet İttifaqında onun filmləri gedirdi. Tanınmış ssenarist idi. Bu Ramiz Fətəliyevdir. O olan yerdə ona həm müəllif lazım deyil. Amma hər hansı bir köməkli mən böyük qrupdur. Orada mən elə gəl ki, ehtiyac olmaz.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir əçarəsi azadlıqradiosu.az internetdəki ünvanımızdır. 436-77-41 sayılı telefonu da zəng eləyib suallarınızı qoya bilərsiniz. Mən indi qısa bir ara verək deyirəm. Söhbətimizi az sonra davam elətdirəcək Nadir Bədalovla və son 9 dəqiqə efirdədir. Buyurun yazın suallarınızı Nadir Bədalova.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənim
oxuyur.
Yox, sən çatdırı.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Artıq Pen Klub verilişinin son dəqiqələridir və studiyamızın qonağı Nadir Bədalovdur. Və Nadir müəllim, Rüstəm İbrahimbəyov bu günlərdə Türkiyədə bir müsahibə verib və deyib ki, Türkiyədə az da olsa əsl sənət filmlərini göstərən salonlar var. Amma Rusiyada o da yoxdur. Moskvada, Bakıda film tamaşaçı yığmaz deyə qarşısı almır. Gündəmdə başqa filmlər olduğu üçün sənət filmləri onlara rəqib ola bilmir. Bu səbəbdən də yaxşı filmlər ortaya çıxa bilmir. Çıxanda da göstəriləcək salon tapılmır. Doğrudan da Azərbaycanda sənət filmləri niyə yaranmır? Dediyi kimi bu salon yoxdur ya rejissorlar qaçırlar, ya nədir?
Yox, əksinə bizdə rejissorlar müəllif filmləri deyə ya art house deyirlər. Bizdə bir neçə rejissorlar var, ona meyillidirlər, eləyirlər də. Elə Yavər Rzayevin bir filmi çəkilmişdi, İlahi Məxluq adında bir film, orada da yəni müəllif filmin kimi qiymətləndirə bilər onu. Amma salonu deyə bilmərəm. Yəni bu ilə mən bu gün əgər belə bir salon yaransa, yəni bu gün kinoteatrlar artıq var. Niyə görə həmin o kinoteatrda göstərilmir? Nizami kinoteatrında neçə zalı var? Həmin o zallardan birində həmin art house filmlər göstərilə bilər. Amma təəssüflə olsun ki, hələ ki yaranmır. Yaransa, onlar da göstərilə bilər.
Niyə? Maliyyə yoxdur, tamaşaçı yoxdur, baxan yoxdur, yəni nədir?
Yox, tamaşaçıdan yəni bu nə qədər də olsun, indi Azərbaycan Azərbaycanda tutaq bir film 1 milyona başa gəlir, yəni milyondan artıqdır bir film. Bu ən aşağı rəqə göstəricidir. Yəni azdır. Film üçün, bədii film üçün. Amma belə bir film yaranırsa, bunun xərcini mən bilmirəm. Azərbaycanda Azərbaycan çıxara bilər ya yox. Məncə bu çətindir. Özdə art house filmlər. Onlar ümumiyyətlə çıxarda bilməzlər. Onlar ola bilər ki, İran hər adı böyüdür axı bizdə. İranda mən haradasa
2000-ci illərdə çəkilləri olar.
2000-ci ilin əvvəllərində mən olanda mən keçirdim, gördüm ki, orada kinoteatrın qarşısında növbədir. Onlar evdə baxmırlar. İndi bir çox ölkələr var ki, onlar evdə biz sadəcə diski götürürük. Mən özüm də bəzən görürsən ki, açıram hansısa bir filmin onlayında baxıram. Yaxud diskini əldə edib oturub baxıram. Amma bu düzgün deyil. Yəni ki, sən filmin xeyli hissəsini görmürsən sən orada. Yəni o informasiya, o lazım olan bədii informasiyanı ondan ala bilmirsən.
Niyə Nadir müəllim? Bax, siz niyə baxmırsınız? Bilə-bilə ki, nələrsə itirirsiniz. Siz niyə getmirsiniz?
Mən elə bir kinoteatrda elə bir filmlər hələ ki görməmisiniz. Çox yaxşı məsələ qaldırdı. Siz nəyə görə bizdə hal-hazırda Avropa kinoları gedmir. Ancaq əsasən gətirirlər Amerika filmləri. O da ya action filmləri olur, ya qorxulu filmləri olur, ya nə isə başqa belə bir film gətirilmir. Bu ananın anonim adında bir film gətirilmişdi Shakespeare'in həyatı haqqında. Mən ona onlayn da baxdım və heç xoşum gəlmədi o filmdən. Baxmayaraq ki,
çox təbliğatını gözəl qurmuşdular.
Film çox gözəl çəkilib.
Dekorasiyalar, kostyumlar
və s. çəkilib, amma ki Shakespeare'i azca tanıyan adam bu filmi qəbul eləyə bilməz. Yəni mən özüm sənətşünaslıq mütəxəssis, yəni İncəsənət İnstitutunun sənətşünaslıq fakültəsini bitirmişəm, sənətşünaslıq. Mən Shakespeare'i biz o İncəsənət İnstitutunda birinci kursdan olaraq oxuyuruq, mütahalə edirik və onun haqqında olduq maraqlı kitablarda mən tapıb oxumuşam. Onu oxuyan adam bu filmə baxanda müəllifi ciddi qəbul edə bilmir. Hələ dövrün özündə heç düzgün necə bunu buraxıb özdə belə bir yalnız tamaşaçı uğuru qazansın. Heç qazanmadı da onu. Çünki 2012-ci il adında bir katastrof filmi var. Orada qazanmışdı. Amma burada heç onu da qazanmadı.
Bu nə ilə sensasiya istəyir, yoxsa fərqli baxış qoyur?
Sensasiya. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda məsəl üçün siz bəzi halları görürsünüz ki, bunlar sensasiya xatirinə nəsə edirlər. Bu təkcə bizdə baş vermir, bütün dünyada baş verən prosesdir.
Aydındır. Suallarımız mı var? Baxaq, Anar yazır bizə Sumqayıtdan. Nadir müəllim, indi gənc yazıçılar maraqlı romanlar yazırlar, amma heç biri ekranlaşdırılmır. Niyə?
Mən elə bir yaşdayam ki, mən gənc yaşdan indi oxuya bilmərəm. Mən vaxtım olanda mən götürüb tutaq ki, böyük məmnuniyyətlə Axundovun tutaq ki, Aldanmış Kəvakibini oxuyaram bir də.
Aha. Hə. Amma bu gənclərə də oxumaq lazımdır. Nadir bəy,
oxumaq lazımdır. Sizin onun üçün siz varsınız da. Yəni hələ ki məni çağırmayıblar. Yəni hələ ki məni o yazdıqları əsərlər və yaxud bu əsərlər haqqında fikirlər mən hələ ki tutmamışam. Mən çağıran bir şey olmayıb mən. Olub biliyorsun ki hansı kimisə stolun üstündə oturmuşum, söhbət edib, götürmüşüm, belə oxumuşum, bir neçə cümlə mən tutmayıb. Hətta mənə özləri də veriblər, bir neçə gənc yaşlılar var, özləri də veriblər, mən çalışmışam, axıra qədər oxuya bilməmişəm. Bilmirlər nə haqqında yazsınlar. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə gözəl romanlar yazılmır, mən deyirəm. Yazılsaydı, artıq səsküyü olardı, müzakirəsi gedərdi, söhbəti gedərdi. Onlar konsept gətirə bilmirlər. Əvvəl bunu öyrənsinlər, bilsinlər nəyə bağlıdırlar. Onlar o, mən dediyim, Skyner mədəniyyətini daha çox bağlıdırlar. Nəinki, köklü mədəniyyətə. Əksinə, köklü mədəniyyətə ol, ağız eyirlər. Və bu, mənim xoşuma gəlmir.
Dartışılmalı bir məqam idi, mübahisə olunmalı bir məqamdı, amma təəssüf ki, artıq vaxtımız başa çatır. Nadir Bədəlov studiyamızın qonağı idi, bir daha xatırladım, sənətşünas, teleaparıcı və son sual gəlirdi, elə teleaparıcı dedim yazmaq üçün, niyə televiziyadan getdiniz, soruşurdu, dinləyəcək, qısa ər mümkünsə?
Mən televiziyadan getməmişəm, həmişə mənim həyatımda belə olub ki, getmişəm, qayıtmışam, indi yəqin ki, yenə də müəyyən vaxtdan sonra qayıdaram.
Qayıdış gözlənilir. Gözləyək, Nadir Bədəlov idi studiyamızın qonağı və mən Şahnaz Beylər qızı sizinlə sağollaşıram. Gələn cümə axşamı saat 12-dən 1-ə kimi yenə burada olacağım. Görüşərik, sağlıq olsun. Amma həmişə Azadlıq Radiosuna gəlin və Oxuzalı portalını mütləq izləyin. Burada ədəbi, mədəni proseslərə həmişə diqqət ayrılır. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla.
Azad